Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Є у Запоріжжі обласний благодійний фонд, який називається «Гендер Зет». Благодійний фонд є правозахисною організацією, яка працює в сфері дотримання прав і свобод людини і громадянина гендерної рівності у суспільстві, профілактики ВІЛ, гепатитів та іншого, сприяння у подоланні всіх форм стигми та дискримінації щодо людей гомосексуальної, бісексуальної орієнтації та трансгендерів, а також поліпшення якості життя представників ЛГБТ-спільноти. Про діяльність цієї організації у нашій студії говоримо з Дмитром Калініним, співробітником цього фонду «Гендер Зет», який працює у Запоріжжі. Дмитро також є ЛГБТ-активістом. Пане Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тож, «Гендер Зет» працює у Запоріжжі, робить, наприклад, такі ініціативи, як «Школи толерантності». Їх було, насправді, вже багато. Одна з них нещодавно прийшла, чи пройшла, правильно я кажу. Так, і будемо говорити також про діяльність організації у місті Запоріжжі і чому це важливо. Тож, школа толерантності, Дмитре, навчаєте толерантності жителів міста?
Так, і не тільки міста. Спочатку школа толерантності починалася ще у 2012 році для жителів міста, для студентів наших вищих навчальних закладів запорізьких, але згодом вони розширились як щодо груп, які ми навчаємо. Це професійні групи, соціальні працівники, журналісти, психологи та психологині. І також розширилася географія, тобто ми вже співпрацюємо не тільки з запорізькими професіоналами, але й з професіоналами з усієї України, тобто з будь-яких міст.
Чому саме ви навчаєте у школі толерантності?
Ми розповідаємо, що таке сексуальна орієнтація, що таке гендерна ідентичність, якщо це школа толерантності на тему ЛГБТ, то розповідаємо, які є стереотипи, які були і є передумовою їхнього виникнення. Як правильно, наприклад, якщо ми працюємо журналістом, як правильно ці теми висвітлювати у своїй діяльності, у своїй роботі, яку коректну лексику використовувати, щоб вона не була стигматизуючою або образливою, власне, для персонажів, історії яких висвітлюється. І, ну, якщо це, припустимо, тема гендеру, якою ми також навчаємо, то це чому фемінізм існує, що це таке, чому феміністки не хочуть, не знаю, панувати світом і принижувати чоловіків, тому що це неправда. І як це висвітлювати також у своїй діяльності.
Тож, станом на сьогодні ще існують стереотипи у суспільстві щодо ЛГБТ-спільноти, щодо гендеру, щодо феміністок. Це не є секретом. Я пропоную, пане Дмитре, в нашому ефірі ці міфи спробувати розвінчувати. Тобто, давайте почнемо з ЛГБТ-руху. Ви на школах толерантності, також у школах толерантності приймаєте участь. Які стереотипи ви все ще бачите і від тих людей, які приходять у цю школу, щоб навчитися новому?
Ой, таких стереотипів дуже багато, мені навіть важко якось навести один конкретний приклад.
Давайте декілька, от основні.
Ну, от припустимо, більшість вважають досі, що сексуальна орієнтація – це виключно про секс, бо у цьому словосполученні є слово «сексуальна». Ми розвінчуємо цей стереотип, тому що ми кажемо, що це зовсім не про сексуальний потяг, і ЛГБТ-люди можуть навіть так само, як гетеросексуальні, відчувати сексуального потягу, але відчувати закоханість, любов до просто представника своєї статі. Також часто буває міф, що ми прагнемо поширювати це серед дітей і так далі, і прагнемо свій спосіб життя нав'язати комусь, тому що ми проводимо якісь акції. Насправді це не так, тому що акції, перш за все, покликані показати взагалі, що ми є, продемонструвати нашу видимість і те, що ми такі самі громадяни України, які так само мають право виходити, так само мають право вільно жити і так далі.
Ви відчуваєте у Запоріжжі від, можливо, праворадикальних сил утиски, можливо, від місцевих горожан, можливо, від представників інших організацій, якусь дискримінацію до себе?
Дискримінацію як до організації, чи як?
Можна сказати, до ЛГБТ-спільноти, до організації, до тем, які ви піднімаєте.
Ми стикаємося, безумовно, з великою критикою, тому що ми підіймаємо ті теми, які не є популярними. особливо наша діяльність не є, ми її не висвітлюємо публічно, але, припустимо, ми проводимо щорічно акції, веселкові флешмоби, можливо, ви чули про це. Це єдина видима подія ЛГБТ-спільноти у Запоріжжі, і завжди вона стикається із великим шквалом критики. І навіть у цьому році ми стикнулися із тим, що на цю акцію принесли вибуховий пристрій і кинули учасників, учасниць акції. Ну, тобто та діяльність видима, яку ми робимо, вона зіштовхується безумовно з протидією певною. Але діяльність, яку ми робимо, не так відкрита. Тобто це школа толерантності, тренінги. Ми відбираємо тільки тих осіб, яких вважаємо за потрібне, яких вважаємо безпечними. Тому у цій діяльності, на щастя, ми стикаємось не так часто із проявами.
Я пригадую, що на цьому заході, про який ви згадуєте, працювала наша кореспондентка громадського радіо, і тоді навіть маленький уламок від цього пристрою потрапив їй у ногу. Вона не постраждала, на щастя, але чи були тоді постраждалі на цьому заході?
Так, і як не дивно так вийшло, що постраждалими найбільше були працівники поліції, точніше один працівник поліції, якому поранило ногу, дуже сильно поранило, і журналісти, яких оголошили, от ви кажете, що навіть потрапила частина вибухового пристрою. І наразі ще досі ця справа у суді, тобто її не закрили, не прикрили, а вона ведеться, але ми вважаємо, що це тільки тому, що там був постраждалий працівник поліції. Якби це потрапило у когось з учасників акції, невідомо, яка була б реакція
чи поліції. Чи затримали тоді тих, хто підозрюється у скоєнні цього злочину?
Так, затримали. Це один чоловік, який не належить до праворадикальних рухів. Йому під 50, здається, і ну, його мотивація абсолютно незрозуміла, просто ненавиджу все. Ну, тобто, його позиція така.
Є у Кримінальному кодексі стаття про те, що є випадки, коли злочини чиняться саме через ненависть, так, на підґрунті ненависті. Але ми знаємо, що не дуже охоче в Україні відкриваються кримінальні провадження саме за цією статтею. У цьому випадку за якою статтею відкрилося кримінальне провадження?
Зараз точно статтю назвати не можу, але ми точно знаємо, що там немає про сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Там лише, здається, хуліганство, якщо не помиляюся. А от 161 стаття, вона відкривається дуже рідко і майже ніколи вона в такому вигляді не потрапляє в суд справи, тому що її перекваліфіковують, і змінюють кваліфікацію найчастіше на хуліганство, на щось ще.
Дмитро Калінін у нашій студії, співробітник фонду «Гендерзет», що у Запоріжжі, ЛГБТ-активіст, говоримо про діяльність організації «Гендерзет», про школи толерантності у тому числі. Нагадую, що це «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Це рубрика «Своїми руками», рубрика про людей, як які своїми руками намагаються змінювати країну. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи бачите ви тенденцію до покращення ситуації? Що дискримінації стає менше, що більше людей починає ходити до школи толерантності, що менше ось таких жахливих заходів, жахливих подій трапляється, от, що ми тільки що згадували. От яка тенденція? Ну, в Запоріжжі говоримо.
Ну, Запоріжжя ніколи не відрізнялося якоюсь особливою суспільною активністю на будь-які теми. Але констатувати той факт, що ставлення покращується, на жаль, не можна, і воно скоріше поляризується. Тобто ми бачимо, що українці зазвичай не мали і не мають думки про те, про таку тему, як ЛГБТ, і як необхідність рівності і так далі. І ми бачимо, що зараз все більше громадян приймають якусь позицію. Приймають позицію або того, що права кожного та кожної мають бути рівними у демократичному суспільстві, і Україна має бути таким демократичним суспільством, або що сімейні цінності, традиційні цінності і релігія мають бути панівними у нашому суспільстві, і всі, хто відрізняються від генеральної лінії, мають бути дискримінованими, приниженими і пригнобленими. От ми бачимо, що от є такі дві меншості, а суспільство, на жаль, ще не визначилося, я вважаю, зі своїм ставленням, як у Запоріжжі, так і в Україні в цілому.
Ви проводите у своїй організації заходи, які несуть просвітницьку місію. Окрім школи толерантності, що ще?
От за роки нашої діяльності, саме школи толерантності, ми... Це як наша розробка, яка триває ще з 2011 року. І от саме вони стали тим, що нас відрізняє від інших організацій, тому що це наша унікальна штука така. Тому в основному проводимо їх. Також ми ведемо роботу з ЛГБТ-спільнотою в Запоріжжі, але ця робота закрита, тобто ми не афішуємо її. Ми проводимо різноманітні тренінги для ЛГБТ-спільноти, як відстоювати свої права, і що робити, якщо був скоєний злочин на ґрунті ненависті, і так далі, і так далі. Тобто робота така ведеться і з суспільством просвітня, і з ЛГБТ-спільнотою просвітня. У різних формах.
Ви говорили про те, що із журналістами працюєте у питанні, як правильно висвітлювати теми ЛГБТ-спільнот, фемінізму і таке інше. Які ви бачите, яку лексику досі бачите у засобах масової інформації, що може розцінюватися як дискримінаційна до цих груп? Які тут проблеми?
Насправді, останніми роками ситуація вже значно покращилася, тому що якщо ще до 2013 році можна було побачити на національних медіа картинку західного там гей-параду, де дійсно всі в латексі у шкірі напівголі, і це до українського прайду, який був 100 осіб, і їх ще й розігнали, і побили до того ж. То зараз вже ситуація покращується, але досі зустрічаються такі вирази, як нетрадиційна орієнтація, як гей-паради у контексті українського маршу рівності, який не є гей-парадом, а є маршем за права людини. Є гомосексуалісти досі, а не гомосексуали, і так далі, і так далі.
Угу. Ось насправді дуже поширене останні гомосексуалісти або гомосексуали. Поясніть, у чому різниця тут?
У тому, що ми ж говоримо про сексуальність, і от є слово гетеросексуальність, є слово бісексуальність, але гомосексуальність чомусь була... за радянських часів змінено на гомосексуалізм, щоб зробити з цього подібну форму, яка застосовується до, наприклад, хвороб. Тому що відомо, що у радянські часи це вважалося розладом. І тоді це назвали гомосексуалізмом. Але оскільки ми говоримо про природню форму
сексуальності... Вибачте, я просто переб'ю. Але тоді і комунізм можна з такою формою вважати хворобою, з таким закінченням?
Я тут багато читав про це. От є кілька там хвороби, рухи і течії ідеологічні, і щось ще там третє. Але гомосексуальність ніяк не відноситься до цього. Це точно, тому що ми ж говоримо про сексуальність, і гомо – це лише приставка. Жодній мові світу немає цього ізму в кінці, окрім української та російської.
Є ще така проблема у засобах масової інформації, яку я дуже часто бачу, а це дискримінаційне відношення дискримінаційна лексика по відношенню до жінок. Так, ми дуже часто бачимо заголовки по типу «Красива білявка очолила райдержадміністрацію області», наприклад. Так? Але ми ніколи не побачимо заголовок типу «Красивий блондин очолив райдержадміністрацію». Це було б дуже дивно і несподівано. Тому ми тут бачимо, що жінку досить часто і досі сприймають як об'єкт краси, ніжності, жіночності, таке інше, а не розглядають її професійні якості. Бачите цю проблему?
Так, вона дуже поширена, і завжди йде наголос саме на статі людини, якщо це жінка, тому що це досі дивно сприймається нашим суспільством, що жінка може бути на керівній посаді, що жінка може бути професійною і так далі. Тобто на цьому завжди ставиться наголос. У випадку з чоловіками такого не робиться, тобто не йде загострення на статі, на зовнішньому вигляді і так далі. Тому що чоловіки, вони природньо мусять бути там мерами на керівних посадах і так далі. Якщо жінка стала, то це ж блондинка стала.
Що ви радите журналістам на своїх тренінгах, на школах толерантності? Яку лексику використовувати, а яку не використовувати?
Ми на кожному тренінгу складаємо із ними свої власні словнички, тобто ми чуємо, що вони використовують яку лексику, і ми намагаємося їх коригувати, тобто казати їм, як правильно, як треба казати, і казати, що з їхнього сказаного є неправильним. Ну, тобто...
Ну, а що вони, які приклади наводять з неправильного? Наприклад, говорити про військовослужбовицю тендітна жінка, так? Наприклад. Що ще?
Ну, ті самі гомосексуалісти, ті самі гей-паради, ті представники нетрадиційної сексуальної орієнтації.
Я знаю також одну з проблем журналістів, які люблять описувати політикинь, знову ж таки, не з професійної сторони, а зі сторони того, як вони виглядають. У чому вони одягнені, які туфлі на жінці, яка займає керівну посаду та таке інше. Але не бачимо подібної лексики щодо чоловіків. Ну, це знову ж таки до тієї проблеми, що жінку досі часто сприймають як об'єкт краси, а не як професіонала, у першу чергу. І через це дуже часто жінок дискримінують, і через це складається таке враження, що дійсно існує скляна стеля, і жінки не можуть займати високі посади, а можуть бути тільки красивими у нових туфлях, наприклад.
Безумовно.
Я нагадую, що в нашій студії Дмитро Калінін. Говоримо ми про організацію «Гендер-Z», яка працює у Запоріжжі, про школи толерантності і про діяльність організації. Що плануєте найближчим часом проводити? Чи буде нова школа толерантності? Якщо так, то яка, де і як, можливо, долучитися до цієї ініціативи?
Ну, ми не плануємо зупинятися в нашій діяльності. Їх зараз вже проведено більше 60 за останні роки. І наступна школа толерантності, здається, пройде у листопаді, якщо я не помиляюся. Це буде школа толерантності з питань гендерної рівності. Усю інформацію щодо часу, місця і проведення та форми участі, як можна взяти участь, можна знайти на нашому сайті. Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер-Z», вбивайте у гуглі.
Чи були колись спроби зривати ваші школи?
На щастя, саме нашої школи ні, тому що ми дуже опікуємося безпекою учасників та учасниць, ніколи не афішуємо публічно місце, де ми проводимо той чи інший тренінг. Тому, на щастя, з нашими заходами такого не ставалося. А от, на жаль, із заходами, навіть освітніми заходами колег, ставалося, навіть коли подавалися люди, які просто спеціально подалися, щоб дізнатися адресу і привезти купу кремезних чоловіків. Такі от факти були. І тому ми дуже-дуже намагаємося перестраховуватися цьому питанню.
Тож, Дмитре, я бажаю, насправді, вам, щоб ці необхідності перестраховуватися і ховатися не було у вас, і у Запоріжжі, і, в принципі, у представників благодійних організацій, які займаються цими питаннями. Але дуже дякую за те, що ви робите, і за участь у нашому ефірі. Дмитро Калінін, співробітник фонду «Гендер-Z», і це рубрика на громадському радіо про те, як люди змінюють країну.
Своїми руками.